Selon la définition donc de la convention de Genève, et réfugié
hanono labi darna di tonder haurine wadane Genève wi iri dum periode woni neddo fu dilludo leedim de tawe wawa warti der mayri ganno hula de warti torre ganno ja e lenyol gum na ganko hali do labi politique leedim neddo o wawa warti jodi der leedim gandi wawa latanade dum wawade hisinoremo kujjede fu denne no tilse iri neddo o dogga o nata leedi gum gan o dada der leedi fu di o doggi o yehi omo wawi yami o hokke lawol jodade fa Allah waddana mo jam handen do der hubere nyame wadam ferobe ujunaji tatu e keme jeddo e woygu e nayo tawabe der mayre der nyame wala to be ittana to jomun hiino weli dum fu don jodoto ko buri hewde ibe tawe der bangeje sere seraji nyame amma kollube ko emu en no tawe mangeze abala tabarbare der lady tilberi do woni nokkuje debe ittana der lady tawa no wodi nokkuje go debe ittana kanje goni tazelit e intikan amma handen tazelit wala ille kippitaki gadanoki ton nokkure de omba amma ton nokkure indirare lazar intikan durobe tan jodoto der mum balla ka fedde duniyaro hawjine filla ferobe waddanta ferobe be no sedu diri sedda gan tawabe der kubeje ben kokkataake nyamri amma de goto der mabbe wari yami balla to saytaykaaki wadama fami den ko dum ƴewa no o wallirte no wodi du laabi darnaadi gam majju gam perodo fu e sadorna
avec la participation de ces réfugiés là puisque on leur a demandé de selon eux qui est vulnérable à tel degré.